آداب. یچاکاش ونی سرینگر شبنم تلگیم بوزنے بی خبر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ووت زماج کن تمام ورگن انصاف فراہم کرن وقت ضرورت. ایس کے آئی سی سی سرینگر لیگل سروسز اتھارٹین ہنز شمولی زون چہ علاقائی کانفرنس خطاب کران ون منوج سنہن خصوصی درجہ منسوخ کرنے یعنی پتہ چھ جموں کشمیر مز تیت شیت نمت مرکزی قانون لاگو کرنا آمت یم یت گوڑ نافذ اس نا.
890 केंद्रीय कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे वे लागू हो गए. बच्चों के शिक्षा का अधिकार लागू, सफाई कर्मचारी एक्ट के द्वारा सफाई कर्मचारियों के अधिकार सुनिश्चित किए गए. दलित भाई बहनों पर अत्याचार रोकने के लिए जो कानून था वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ. माइनॉरिटी एक्ट प्रभावी हुआ. देश के अन्य राज्यों में लेबरर्स मैंने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट वो भी लागू हुआ. उसके सभी उपनियम इम्प्लीमेंट किए गए.
وزیر اعلی عمر عبداللہن کور لیگل سروسز اتھارٹی نارتھ زون ریجنل کانفرنس من کلیدی تقریر. تمو دی تمام طبقن ہندین انصاف تام واتن یار باپت مشترکہ کوششن پہ زور. ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد کانفرنس خطاب کران وون عمر عبداللہن زہن سرکار کر ساروی کھت کمزور ورگن انصاف فراہم کرنا باپت لیگل سروسز اتھارٹی پرت ممکن اتواس فراہم.
On behalf of the government of Jammu and Kashmir, I reaffirm our unwavering support for the legal services authorities and their partners in delivering justice to the most marginalized. We must remain committed to providing every institutional, financial and technological support necessary to transform constitutional promises into everyday realities.
صفائی کرمچارین ہندین نمائندن ہند ایک وفدن کور سری نگر وزیر اعلی سندس مشیر ناصر اسلم وانی سیت ملاقات انک پن کہیا مسلہ تو مطالبہ تہذ نوٹس من دوران ان کشمیر ہول سیل مٹن ڈیلرس یونین تہ رابطہ آفس سری نگر مشیرس ست ملاقات کرت جانور ٹرانسپورٹ کرنس دوران پنجابس من پیش ین ول واقع تہذ نوٹس من ناصر اسلم وانی کر دشوین وفدن ہند معاملن پہ ہمدردان غور کرنے یقین دہانی. سرکارن ہسپتالن من تمام ڈاکٹرن تو نیم طبی عمل باپت نیم پلیٹ سان ایپرن یعنی مخصوص وردی لاگن لازمی قرار دزمز. صحت چہ وزیر سکینہ اتوی سندس ہدایتس پیٹھ چھ متعلق محکمن ات سلسلس من ضروری احکامات جاری کرمت. یمو مطابق قومی صحت مشن تو آیوشس تحت کام کرن والے عمل باپت تہ وردی لاگن ضروری قرار دن چھ آمت. گامی ترقی تو پنچایتی راجک وزیر جاوید احمد ڈارن کور گامن مز بنیادی ڈھانچے چ مضبوط کرنا کے اکی حصہ رنگ ورمول ضلع چن کہیان سڑکن پہ تار کول تراونے چ کامی آغاز. یمن مز خاص پاٹھ سیول تو بمبئی ہنز اندرونی سڑکن ہنز میگڈیمائزیشن ہنز شروعات شامل چھ. پنن خیالات باوان وون وزیرن گامی بنیادی ڈھانچے چ مضبوطی چھو گامی ترقی ہند اکھ جز تو سرکار چھ ام باپت سرگرمی سان کام کران. سالانہ شری امرناتھ جی یاترائی تحت ونس تام کلوم پاٹ 3,68,000 شو یاترو پوتر گفائی مز حاضری دزمز. ہپر چھ جمہ کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ آز 2,107 یاترین ہند بیاہ قفل وادی کن پکان. وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز آکاشوانی ہندس پنس من کی بات رتوار ریڈیو پروگرامس مز عوامس خطاب. یہ پروگرام یہ آز دوچے کہی بجے آکاشوانی تو دور درشن کے پورے نیٹ ورک پہ نشر کرنا. ہندی نشری پتہ یہ امی پروگرام علاقائی زبان من ترجم تی پیش کرنا. پرنسپل اکاؤنٹنٹ جنرل جے پرکاش نارائنن سنگھ سند صدارتس من سپز شپین پنہ نویت گوڈنچ پینشن عدالت منعقد. یمک اہتمام پرنسپل اکاؤنٹس جنرل سند دفترن شپین کے ضلع ٹریجری آفس کے باہمی اشتراک کورمت اوس. پینشن عدالتس من آئی متعلق ڈی ڈی اون پینشن عمل آسان بناونے کے سلسلس من ضروری زانکاری دن. عدالتس من آئی پینشنرن ہزن شکایتن تو مسلن تہ شنوائی کر. قومی صحت مشن کے مشن ڈائریکٹر بصیر الحق چودھری صحت خاندنی بجائی ہز مرکزی وزارت طرف وضع کرنا آمت مشن سری نشانہ وقتس پہ حاصل کرنس پہ زور دتمت. تم ات سلسلس من اکس میٹنگ دوران مشن چن سکیمن ہندس ونس تام کس پیش رفتس جائزے ہوان. اس دوران سرکارن گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر پیش آمتن واقعن ہند تحقیقات کے احکامات جاری کرمت. ات سلسلس من آئی بصیر الحق چودھری تحقیقاتی افسر نامزد کر. یمن یہ ذمہ داری مٹ تھاونہ آمت زم گھن یت کت تحقیقات کریں زیا 3 جولائی کیاز آپریشن تھیٹر بند کرنا آمت. سری نگر رت سند کم کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس یل زن جمہ رت سند کم کم درجہ حرارت 7.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند اجازت خدا حافظ.
ہے۔